В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалії», в студії Віталій Портников. Ви слухаєте «Денне шоу». «Радіо Крим Реалії» мовить в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У Криму слухайте нас в діапазоні 105.9 FM. Кримчани можуть безкоштовно телефонувати до ефіру за телефоном 8 810 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044 490 2905.
Гость ефіра.
Ми очікуємо в нашій студії головного редактора газети «День» Ларису Івшину. Вона буде тут буквально за кілька хвилин. І будемо ми з нею говорити про те, як історична пам'ять позначається на стосунках народів, як інтерпретується історія, як сприймають Україну і Крим в Україні сусіди нашої української держави. Чи можна було спрогнозувати російську військову агресію на Донбасі та окупацію Криму? Як вплинуть на стосунки України з її сусідами ті підходи до історії, які зараз ми спостерігаємо не тільки в Росії, але й країнах Центральної Європи? Це важливі теми нашого сьогоднішнього ефіру. Вони, мені здається, важливі і для самих українців, тому що є абсолютно очевидним той факт, що до 2014 року, до часу анексії Криму, в Україні також не дуже розуміли, з якою історичною і політичною ситуацією українці мають справу. Я б сказав, що ми от завжди говоримо, що для Росії, і це такий факт, Україна – це якась Брянська або Курська область, ну чи набір якихось областей, які, в принципі, щоб інакше змінювалася історія, мали б бути частиною Російської Федерації. Ну, в принципі, президент Російської Федерації Володимир Путін під час своєї кримської промови, він так про це і казав. Згадайте, що ось там велику частину областей Україні подарували більшовики. Новоросію. Ну, а сама Україна – це Малоросія. Очевидно, що це області, і колись президент Російської Федерації Володимир Путін так і сказав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, якщо ви хочете приєднатися до Росії, приєднуйтесь областями. Тобто для Путіна, і я думаю, що для величезної кількості росіян, які підтримують свого теперішнього кермана, чи не існує ніякої Білорусі як держави, а існує просто набір областей, які сьогодні є частиною Білорусі, а могли б бути частиною Російської Федерації. Чого я про це згадую? Тому що для України, для багатьох її мешканців, і сам Крим був просто теж такою, умовно кажучи, Херсонською або Миколаївською областю. І зараз дуже багато теж людей, які кажуть, а чому ми взагалі маємо сприймати Крим інакше? Якщо в Криму меншість кримськотатарського населення, то це і мала бути Кримська область, тому що вона нічим не відрізняється від того, що відбувається в інших регіонах України. Може там трішки інший етнічний склад, більше росіян, ніж українців, і є кримські татари. Ну і що з цього? А от що. В принципі, такий підхід до історії нав'язаний нам російською імперською і радянською історіографією. Чому? Тому що в російській імперській історіографії, і потім в радянській, яка є її спадкоємицею, сам підхід до території як до фактору державності, як до спадкоємця державності, він нівелюється на користь, я сказав, центру, на користь самі ідеї консолідації влади в руках монарха, а не народу. І, до речі, та, саме тому, можливо, та багато українців не усвідомлюють, чому такі кризи відбуваються в стосунках каталонського народу з Іспанією чи шотландського народу з Великою Британією, не усвідомлюють тих державних традицій багатосторічних, які були в Каталонії чи в Шотландії, які призводять до того, що там оголошуються або референдуми про незалежність, або якісь акти ухвалюються про незалежність. Криму як державного організму в сприйнятті українців та й росіян, ну, українців також, просто не існувало. Не існувало навіть з точки зору історичної пам'яті, історичної традиції, книжок. Тільки в останні роки, я б сказав, в останні десятиріччя. І дуже невеликими накладами і з відсутністю електронних засобів масової інформації з'явилися, скажімо, книжки саме про історію Кримського ханства як держави. З'явилися біографії кримських ханів. І виявилося, що ці кримські хани були реальними державними діячами своєї епохи. І що вони були або союзниками, або опонентами московських царів, польських королів, українських гетьманів. І грали там не останню роль. І ми це, до речі, всі бачили, коли самі для себе намагалися зрозуміти епоху визвольних змагань часів Богдана Хмельницького, де кримське і українське військо діяли або разом, або одне проти одного. Але сама свідомість того, що в той момент Крим був державою, а Україна намагалася нею стати, ну ось цього фактично не було. І я думаю, що це несприйняття іншої державності як фактору цивілізації і призвело до серйозних помилок, які Україна зробила в своїй кримській політиці. Уже до нас приєдналася Лариса Івшина. Будь ласка, радий бачити. Я намагаюся слухачами поділитися своїми думками про те, що є величезна проблема, яка призводить до таких політичних помилок, як сталося із Кримом, навіть не 2014 року, а набагато раніше. Коли люди не враховують історію території, ось я кажу, що як росіяни сприймають Україну як Курську область, так і українці сприймали Крим досить часто як Херсонську чи Миколаївську область, не усвідомлюючи, що вони мають справу з державним організмом, який, звичайно, нівелювався в імперські часи, але зберіг цивілізаційні принади державного організму. І те, що ми ніколи не звертали на це уваги, дуже довгий час. Я маю на увазі, як країна, не ми з тобою. Це призвело до досить серйозних, я б сказав, самих державних рішень по відношенню до кримської автономії, правда?
Ми самі, як країна, не зважали увагу на самих себе в тому вимірі, який би дозволив нам звертати увагу на Крим. Оскільки треба було винайти такий гуманітарний, я не знаю, який державний інструмент, домкрат, який би підняв нас з горизонтального стану, хоча б напіввертикальний. З цієї позиції ми могли побачити Крим. Але цього не було зроблено за тактичними, політичними, я навіть не скажу, боями, а абсолютно безмістовною політичною колотнечею. Ну, це таке побутове ніби слово, але воно дуже добре відображає. Тому що в нас немає звички не тільки відрефлексовувати кожен етап політичний, історичний, робити чіткі зарубки, вчити, 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 здавати екзамени і братися тоді за якусь роботу політичну. Так було навіть, якщо говорити не тільки про давню історію. Ну, тут ми можемо багато чого знайти. Але реально про новітню історію. От просте запитання. Ми кажемо, як так сталося? Чому люди, які виходили на перший Майдан, так, вони мали чіткі гасла, а потім на другому Майдані, після другого Майдану, ті, проти кого вони виходили на першому, стали ще кращі ситуації, ніж були до того. І от в Дні був гарний матеріал з заголовком «Чому наші революції ходять задом наперед?». Ну, власне, я думаю, що відповідь очевидна.
Може, тому що це не революція, а повстання. Абсолютно. Повстання завжди ходить задом наперед. Це ж в ньому є її логіка.
Може, не завжди, по колу, просто ці неосмислені людські такі нервації – це одна історія. А осмислені кроки тих, хто використовує народні повстання і бунти для перезаснування своїх режимів – це інша історія. А з цієї точки зору, звичайно, цим користаються не цим станом суспільства. Користуються і зовнішні сили, які дуже підступно вираховують наші помилки історичні, давні. Ось зараз 100 років цикл, ми бачимо, які були співпадіння. Да? Ми говоримо про те, що крути наші значно збільшилися в розмірі. Брест-Литовський мир, який сьогодні, здається, вчора, був укладений внаслідок цього героїзму, і Мінські угоди, які в нашому випадку були поперед крутів великого розміру. Ну і, відповідно, ми не мали тоді сили такої, щоб оцінити державну спробу гетьмана Павла Скоропадського, і тому його спосіб, він же ж теж бачив Крим. І 100 років тому українці хотіли приєднати і Кубань, і Скоропадський мав договір із Кубанню, яка хотіла до України.
На федеративних тоді засадах.
І з Доном, як на теж, який мав тяжіння. І ці уроки, вони не існують в головах наших політиків, бо можна сказати, що якість самої політики доволі примітивна.
Ну, вона ж не тільки в головах політиків, вони в головах суспільства не існує. Я тобі просто наведу приклад. Ось ти згадала про це сторіччя. Можна побачити, що там біля поштамту, де зараз виставлені портрети діячів української національної революції, там є і кримсько-татарський портрет. Вперше так. За весь час української незалежності. На виставці в Музеї історії Києва я теж помітив, що там є якісь фотографії з Курултаю кримсько-татарського народу. Тобто визнається, що 1918-20 років, коли українці думали про свою державність, серед кримських татар теж розгортався досить сильний автономістський і незалежницький рух. І цей рух теж мав свої політичні амбіції. І цей рух теж воював з більшовизмом. І, до речі, теж не завжди сприймався білим рухом, як це сталося із українським. Але для того, щоб ми це помітили тут, була потрібна анексія Криму. Тому що треба чесно сказати, що до 2014 року оці процеси політичні і національно визвольні, які відбувалися в Криму, вони в контекст українських визвольних змагань ніколи не входили. Це так відбувалося десь на іншій планеті, завжди сприймалося.
Якщо серед істориків, то, я думаю, теж навіть в цих спільнотах не так багато людей, які дивляться на все це панорамно. Є окремі, які вивчають глибоко там національні процеси, але бояться виходити за горизонт. Тому що ми не знаємо, наприклад, так глибоко ми навіть не рефлексували, що було там у поляків, що було у угорців, що було там, не знаю, ще у кого, словаків. Так? Тобто, якщо наших студентів, випускників журналістики запитати, чи здатні вони щось сказати і синхронізувати українські процеси з цими закордонними територіями, але серед них були і українські етнічні землі, там взагалі там просто цілина не орана. А Крим боялися чіпати, тому що дуже були сильні російські ще погляди і радянські. Тому тут, в принципі, тільки тепер розкривається ця можливість для співпраці. Я, чесно кажучи, коли приїздила з виставкою, з представленням наших книг і в Сімферополі, і в Ялту, і була в гостях у Кримського тоді університету. До речі, не знаю, яка у нього зараз доля університетська.
Ну, я скажу, яка. Є тепер відкрита цей університет тут в Україні, в Києві. Те, що лишилося, воно об'єднано в якийсь загальний такий вищий навчальний заклад російський, об'єднані шметки цих вищих навчальних закладів.
Які дозволяють там читати програми, тому що ці всі завжди дуже стежать за ідеологічними.
Ну так, тобто це питання. Просто переобладнано на російський вищий навчальний заклад.
А тоді в нас там були круглі столи, де є для себе теж дуже багато від кримсько-татарських істориків почула нового. Тому що ми, наприклад, знали, я близько спілкувалася, в мене друзі залишилися, кримські татари, Валушті, і я спілкувалася з ними, знала історію їх родин, знала всі ці болісні відчуття там на вигнанні в Узбекистані, і ми дуже багато про це говорили, і як вони поверталися. І, до речі, вони теж дуже чітко стежили за тим, хто був в українській політиці наверху, хто бачив кримсько-татарські проблеми. І маркер там був дуже чіткий всі ці роки. Мало хто з українських політиків тут міг продемонструвати той спадкоємний державницький підхід. Кілька людей було. Тому, так чи інакше, по-новому треба прискореними темпами засвоювати те, що було пропущено.
Я скажу, що я, не знаю, я не розповідав тобі колись, що я помітив, як в Росії взагалі будується історична ця вертикаль, так? Коли там фактично є офіційна версія історії. Вона там є не з радянських часів, вона там є з часів Соловйова і Ключевського, по суті.
Канон, да.
Це канон, дійсно, як релігійний канон. І від нього немає ніяких спроб навіть виступити. І я пам'ятаю, що коли я їздив по Росії, то я із здивуванням бачив, що в різних регіонах видаються або перевидаються свої регіональні історії, які насправді історіями держав. Угу. От, скажімо, я в Твірі я купив історію Тверського князівства. Я прочитав абсолютно інший погляд на події. Тому що не можна подивитися на події завжди тільки з точки зору Москви, як ми звикли. Або історія Казанського ханства, це ж історія цілої державності, яка просто в каноні
Росії.
Так,
майбутнього.
Да. В каноні історії Росії.
В каноні історії Росії я їм бажаю всіх цих держав на своїх територіях з їхніми історіями. А це не означає, що Україні буде легше, тому що поки Путін є...
Ні, я не про це кажу. Я кажу, що у нас теж фактично ми пішли шляхом цього російського канону, розумієш?
Ну, але тут у нас це таке, ми не мали взагалі не написаного канону. Якщо ти згадаєш, яку ти українську історію вчив в школі.
Ніяко, там була тоненька книжечка історії української РСР.
РСР, да, і що це була за історія? І звідки можна було її дізнатися? Сам видав, да? Тобто це були
абсолютно
нось. А тепер ми повинні не тільки відтворити якийсь один канон, що правильно, але дати якісь варіації бачення, якщо люди цікавляться цим. І я думаю, що теж це основа державотворчої роботи, за великим рахунком. Історія для України – це не предмет в школі і університеті. Це все наскрізна робота. І тому я завжди казала, що політики повинні здавати екзамен. Тоді ще, в перших книгах «Україна інкогніта», до речі, в бібліотеці 15 років. Якраз у цьому році було. Я говорила, що треба здавати екзамен в прямому ефірі з історії, з мови державної, безумовно. Тоді це теж було дуже важливо, тому що, як ви пам'ятаєте, яка була взагалі картина мовна в Києві навіть. Ну, звісно, через пень-колоду, через великі потрясіння, можна сказати, українське суспільство пробивається. Історії стало більше, природня стала українська мова. Але політичний процес, на мій погляд, пішов зовсім не в ту сторону. Ну, і давно, до речі.
Тут важливо зрозуміти, як сталося, що українська політична еліта взагалі не зробила ніяких висновків з російських претензій на Крим, які почалися не 2014 року. Вони почалися, в принципі, я сказав, 24 серпня 91 року, коли, знаєш, була знаменита заява прес-секретаря Єльцина Павла Вощанова. Відразу, через годину, там було сказано про Крим. Потім була ця спецоперація з тодішнім президентом Криму Мішковим, якого фактично доручили відокремлення Криму.
На цьому можу зупинитися. В цьому моменті дуже важливо, що українська політика була охоплена страшними ревнощами до тої людини, яка втримала Крим. Да? Тобто я маю на увазі Євгена Марчука. Вимовляти спокійно прізвище журналісти не могли так вільно, як ти це робиш, тому що в тебе немає якихось таких комплексів. Да? А українські журналісти – це є виразний табір з давніх часів кучмістів, таких твердих і латентних. І для них їм потрібно постійно казати, що вони праві через те, що вони підтримували Кучму тоді, в 99-му році. І через те вони ігнорують якісь важливі для нашої історії речі, якісь важливі факти. Зараз, можливо, це трошки інакше виглядає, але тим не менше, всі ці роки було так. Навіть потім і урок Тузли. Та, тоді ще, до речі, не було інтернету. Так повідомити все, так обійти офіціоз. А на телебаченні, як ми пам'ятаємо, була жорстка цензура в ці роки. Тобто ця правда була не донесена. Всі інші, я би сказала, їм не вистачає ні політичного класу, ні військового бачення, ні досвіду, вони не могли потім, я не знаю, якісь люди бралися керувати Міністерством оборони, розказуючи, що от в світі теж так, здравствуйте, ну так в світі немає Росії з боку, і немає країни, яка була розідрана багато разів на клапці.
Ну, до речі, я треба сказати, що якщо ти думаєш, що в Росії не пам'ятають цю історію з Кримом, пам'ятають.
Я знаю, от в Росії пам'ятають.
Ти 94-го року, ти читала книжку Петра Авена «Врім'я Березовського»?
Ще ні. Але я читала, хотіла тобі теж сказати, що ти, мабуть, маєш свою думку щодо цих спогадів, ну, не спогадів, кремлівські кулуари Зигаря, вся Кремлівська рать. Там є фантастичний сюжет. От він дуже важливий для наших читачів, і глядачів, і слухачів, бо погляд цей збоку, він так підсвічує наші проблеми. От Зигар там пише, що після Майдану, коли завершувався другий термін Кучми, почалися ж ці процеси оглядини в Кремлі. Уявіть собі, да? Тобто вже 10 років цей президент при владі, ще досі залишився цей синдром. І всі тут розказували, хто куди йде, там, хто в Європу, там ще щось. Їздить знову за грамотою, ярликом для того, щоб передати владу. Це я абсолютно переконана.
А навіщо мені, я перепрошую, Зигар, коли я дуже, дуже добре пам'ятаю, що тоді група українських журналістів зустрічалася з керівником адміністрації президента Олександром Волошиним. Я не пішов на цю зустріч, бо я вважав, що вона була конфіденційна, я вважав, що витік інформації, який стався, буде потім бити по моїй репутації як людина, яка не може тримати язик за зубами. Я не хотів його тримати. Але я отримав розшифровку. І там Волошин говорить: ну що волнується серед дівчатки і мальчики? І Вітя, і второй Вітя, і Юля, це ж все наші люди. Таке вони намагалися зробити враження.
Так, 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 от не тільки враження. У Зигаря там є такі подробиці. По-перше, що він пише, що на цьому етапі, я взагалі була все-таки цими подробицями вражена. Зараз тобі скажу, якою саме. Він говорить, приїздили, бо спочатку Литвин ніби розглядався там на приємника, а потім там Кушнарьов ще живий. Ясне діло, розглядався.
Литвина Чорномирдин пропонував. Він його дуже любив, я дуже хотів.
Горе. А я так добре ставилася при житті Дмитра Степановича, незважаючи на його газове
минуле. Ну, Степанович був талановитий людина, але просто тобі кажу, що було, якщо ми вже про це говоримо.
Він мені ніколи цього не говорив, я шокована. Добре, дивись, просто питання смаку. Звісно, всі ці речі вони там обговорювали, але потім Путін ніби з слів Зигаря запідозрив, що Кучма не зовсім щирий з ним, що він вже визначився твердо на Янукович. Що ідеологія ж така, що типу дуже Путін хотів Януковича. А тут і вони кажуть, чому? Тому що внутрішній тендер виграв Янукович. Він дав більше. І оці всі авгієві конюшні, якщо ми починаємо дивитися на це так, ми розуміємо, де тут було питання Криму, де тут було питання уроків, які треба було вивести.
Звичайно, Крим був просто додатком до того, що пропонували.
Ну, звісно, так, там були дачі, там от реально тоді, до речі, коли ще міністра оборони Марчука знімали, там ще був один мотив. Кучму накручували і говорили, що він не дає причал для того, щоб яхту поставити в Балаклаві. От втратили вони все. Через жадібність, недалекоглядність, дрібні пристрасті замість тих державних інтересів,
які мали б обстоятися.
Які так повинні були домінувати хотів в усьому, незважаючи, мені подобається хтось чи не подобається.
Я тобі хотів попроцитувати цю книжку.
Да, професійна людина, ми її наймаємо на роботу, вона нам корисна. І був би Крим, абсолютно, можна сказати, ще тоді почалася здача Криму. А вже Харківські угоди, це вже було те, що називається останній гвіздок.
Гвіздок, да. От нова книжка, да? Іде розмова Авина, голови наглядової ради Альфа-Банку, з Фільштінським. Почитай. З Фільштінським, який от був одним з близьких людей Березовського, розповідають про те, як Березовський купував плівки Мельниченка. Мы с Мельниченко только что познакомились, он был майором охраны у Кучмы. По легенде, реальная история оказалась много интереснее и сложнее. Авен, на самом деле за ним кто-то стоял, да? Кто-то. Фельштинский, да, на самом деле за ним стоял Марчук, руководитель советского украинского КГБ.
Да-да.
Ось ця версия. Вона без всяких коментарів. Сказав і сказав. Потім розповідається, хто такий цей Марчук. Ви там далі це є. Хто такий був Марчук? Марчук була людина, яка підтримала путч ГКЧП в Москві. Да, тут так теж, да. Ну, щоб ми не сумнівалися, що це за Марчук, а він ще і от Кучму питався.
Це все чи ще щось? Тому що Деркачі...
Генерал КГБ, який підтримав переворот КГБ, взагалі весь проект, як я розумію, говорить Фільштинський, був начал Марчуком. Це генерал КГБ, який підтримав...
До речі, такі друзі тодішні Березовського, от вони вкидали, і я простежила, і написала, у мене була така стаття, ні, верніше, це було інтерв'ю телекритиці в 2005 році на початку, після Майдану зразу, я сказала, що українська журналістика безпосередньо винувата за те, що за перекошення системи координат. І я вкидалася ця інформація, да? Як вона з'явилася в Інтерфаксі. Я думаю, що великий гуру українських журналістів Олександр Мартиненко завжди підскакує на цьому моменті, але він точно знає, що ця інформація вкидалася, як прессекретар Кучми, який був дуже довгий час. Потім ця інформація з'явилася тоді у Куликова, да, Андрія? А потім ця інформація з'явилася на додачу ще в «Дзеркалі тижня».
Ну, це пул?
Це всі це кращі люди города просто, практично, розумієш?
Але ж це пул, який завжди створював такі інформаційні реалії на рівні еліти. І можна сказати, пул, якому було доручено це зробити.
Так, і ось тоді, коли вся ця дискредитація не на рівні вонючок, деркача робилася, да, для того, щоб, пригадуєш, вибори, заходить якась темна фігура, там ролик телевізійний на ері. Заходить, там книжки летять, розшуки, там все-все, і, типу, не допустимо ніколи, там, і все це проти Марчука. Чому такий був переляк? А саме тому, що всі ці, хто сидів, до речі, хохмаш у тому, що близький друг, ну, приятель, напевно, Кучми, Леонід Деркач, який очолював тоді Службу безпеки, це ж при ньому все і прослухувалося. А по парламенту носився молодший Деркач. Ще тоді всі говорили про те, що всі один одного підслуховували і дуже раділи в парламенті від цього щастя, що нарешті вони добралися до таких механізмів і можна це все розказувати.
Але ні, де правда, діти, Андрій благополучно пережив Майдан 2014 року, залишився депутатом Верховної Ради, впливає на політичні процеси, з'являється на світських тусовках, нічого не стається.
Ця правда дуже погано свідчить про українське суспільство, його абсолютно... несхильність хоч до чого якоїсь гігієни. А ось недавно ми писали матеріал про те, як в Інституті міжнародних відносин чудова їхня спадкоємиця, подружжя литвинів і деркачів, влаштувала день народження. І коли ти не вчився в інституті в міжнародних відносин і в Київському університеті, в тебе, напевно, немає такого пієтету. Ну, я, слава Богу, в цій партійній школі колишній теж не вчилася. У мене є пієтет до червоного корпусу і до жовтого. Але все одно настільки опустити реально престиж вищої школи, ми після цього будемо говорити, що ми переживаємо, що наші студенти їдуть в Польщу. Та скоро від таких стандартів перетворити от реальну країну в малину спочатку, а потім ці традиції малини попереносити ще в університети. Ми, до речі, запитали їх ректора, а взагалі, ну, нічого, каже, це нормально. І міністерство каже, вузи отримали автономію, нехай відкривають там хоч борделі. Розумієте? От ось про що, оце падіння стандартів, починаючи від 94-го року, від того, що не вивчили уроки, чому був втрачений тоді шанс державотворчої еліти. Після цього перший Майдан, який був величезний порив, може, один з найкращих шансів. І знову таки, коли ми дивимося фільм «Україна, Росія, Захід», фільм BBC, що ми там читаємо? Про те, яка була закуліса помаранчева, які були, вибачте, ці тьорки з Кремлем, що одна група працювала росіяна Ющенка, а інша група працювала проти Ющенка. І так само вони намагалися бути і нашою владою, і нашою опозицією. А потім це вже повернулося криваво на другому Майдані, тому що і там були ті ж самі, і за владою часто... За владою, безумовно, і не переконана, що опозиція обійшлася без їх допомоги.
Але контроль був втрачений.
Безумовно.
Це
державотворча українська політика, де вона? На кому вона зосередилася, якщо б сказати так чітко і ясно? Немає спадкоємців, да, оцієї лінії, коли з'являться, з якого матеріалу, при допомозі яких взагалі внутрішніх сил? Звідки?
Я взагалі вважаю, що державотворча оця лінія, вона взагалі має покладатися саме на українські народи. Що говорять, це навіть не пафосні слова. Тобто саме суспільство має, вже закінчуючи цю частину нашої розмови, хочу сказати, воно має зосередитися на цій державотворчій лінії. З тієї простої причини, що якщо у суспільства є такий запит, є таке бажання, то так чи інакше знаходяться люди, які відповідають цьому бажанню. Я просто, можливо, це якийсь такий неомарксизм, хтось мені скаже, але я завжди вважаю, що спочатку з'являється запит на економічні свободи, а потім з'являється Наполеон, який готовий дати людям свій кодекс. А якщо такого запиту немає, ну тоді з'являються люди, які відповідають, скажімо, отак оцій майлині, яка вважається нормальним способом життя. Ми зараз маємо попрощатися з слухачами наших радіохвиль і продовжити з нашою гостю, головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною, розмову в інтернеті. Так що, будь ласка, залишайтеся з нами і буквально за кілька секунд ми повернемося до нашого ефіру.